habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa habeen jimco ah 24-ka bisha January sanadka 2025, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Muusal. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a puntland oo saraakiil looga dilay, ciidamana looga dhaawacay dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada kooxda daacish ee buuraleyda gobolka bari.
Dagaaladu waa socdaaneen habeen iyo maalin, waa la dagaal kuwa socdaa. Xalayna dagaal baa dhacay, dhowrin baa nimanka laga dilay, saakana dagaal baa dhacay. Dagaalkaa dhacayna waxa weeye isku dabkoodii kuwa xalay iyo kuwa saaka baa 13 nin baa dhimashadoodu maraysaa nimanka. Waa jirta, waa jirta. Allaho ilaahay baan u baryaynaa hawl naxariisto in la yiraahdo guri waa dhintay. Guri hubise Xaaji Maxamed sakaarkeesana dhaawac fudud baa soo gaaray.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan hadal haynta doorashooyinka qof iyo codka ah ee ay dowladda Soomaaliya doonayso inay ka hirgeliso Soomaaliya.
Maana guddigaas marka waxaa la dhihi karaa iyo sharcigaba macna baarlamaanka iyo kashaqeyntiisa maana laba asbuuc ay ahaayeen iyo wax ku dhow, marka waa dareemaysaa inaanu dee tashi badan garin, inaanu macnaha aanan helin kalsoonidii dadkii loo baahnaa. Ugow, doorashada ma aha doorasho ee dowladdu wadato kaliya, doorashadu waa inay wataan dadka Soomaaliyeed oo dhan.
Waxaa kaloon idin haynaa warbixin la xiriirta dagaalkaasi xoogaysanaya ee ka socda dalka Congo. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaas oo kale waxaa ku oranaya warkii dunida. Madaxweyneyaasha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Masar Cabdifataax Al Siisi ayaa kulan muhiim ah oo ay ku yeesheen qasriga Al Itixaadiya ee magaalada Qaahira ku kala siixday heshiisyo ay ku xoojinayaan xiriirka labada waddan. Sida lagu sheegay qoraal ay daabacday wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONA, labada madaxweyne waxay isku afgarteen in sare loo qaado xiriirka iskaashi ee Soomaaliya iyo Masar oo la gaarsiiyo heer istaraatiiji ah. Sida qoraalka lagu sheegay, heshiiskan ayaa ka tarjumaya xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal iyo sida ay uga go'an tahay horumarinta iskaashiga dhinacyada kala duwan sida waxbarashada, cadaaladda, siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Madaxweyneyaasha ayaa sidoo kale ballan qaaday inay dardargelin doonaan wadashaqaynta ka dhexaysa hay-adaha kala duwan ee waddamadooda, gaar ahaan garsoorka iyo amniga. Sida lagu xusay qoraalka, dowladda Masar ayaa xaqiijisay in dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeedba ay ka taageerayaan dagaalka ay kula jiraan kooxaha argagixisada. Ehelada la haystayaasha weli gacanta ugu jira xoogaga Xamaas ee Gaza ayaa jimcada maanta ah ugu baaqay ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu in uu xaqiijiyo in dhammaan maxaabiista harsan la sii daayo, iyaga oo sidoo kalena ka codsaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu sii wado cadaadiska la haystayaasha lagu sii daynaayo. Iyadoo xabad joojin 6 toddobaad ah oo jilicsan oo u dhexaysa Israa'il iyo Xamaas ay gashay maalintii lixaad, Israa'iiliyiinta ayaa waxay si walaac leh u sugayeen magacyada 4 qof ee soo socota ee la haysto, kuwaas oo laga sii dayn doono in ka badan 9 qof oo weli gacanta ugu jira kooxda Xamaas. Dhulka Falastiiniyiinta, dadka rayidka ah ee ku dhaqan bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza oo doonaya inay ku noqdaan haraaga guryahooda burbursan oo ku yaala aagga waqooyi, halkaasoo sida daran loogu garaacay duqeymaha muddada 15 bilood ee uu dagaalka uu socda, ayaa ku jira sugitaan muddo dheer ah si loogu ogolaado inay ku laabtaan. Israa'il waxay aaminsan tahay in 3 meelood meel ama kalabar ah in ka badan 9 la haysto ay weli ku sugan yihiin Gaza ay dhinteen, laakiin Xamaas ayaan war rasmi ah ka soo saarin tirada maxaabiista weli nool iyo magacyada kuwa dhintay. sida uu dhigayo heshiiska Hamas ayaa waxa ay maanta ku dhawaaqi doontaa magacyada 4 qof ee soo socota ee la haysto oo la sii deyn doono sabtida berita ah kadibna Israa'il ayaa sidoo kale soo sheegi doonta liiska maxabiista Falastiiniyiinta ah ee iyagana lagu bedelan doono Dowladda Taliban ee Afghanistan ayaa maanta sheegtay in amar soo qabasho ah oo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ICC ay ku doonayso hoggaamiyaheeda uu yahay mid ujeedooyin siyaasadeed leh. Warkan ayaa yimi maalin kadib markii dacwad oogaha guud ee ICC uu shaaciyay inuu doonayo amarro lagu soo qabanayo hoggaamiyasha sare ee Taliban kuwaasoo lagu eedeynayo inay geysteen tacdiyo ka dhan ah haweenka oo ah faldambiyeed ka dhan ah bini'aadamnimada. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Taliban oo lagu baahiyay barta X ayaa lagu sheegay in go'aanka ka soo baxay ICC uu ka maqan yahay saldhig sharci oo cadaalad ku dhisan iyo arrin laba wajiilnimo oo ujeedooyin siyaasadeed laga leeyahay. Qoraalka ayaa lagu yiri waxa nasiib darro ah in hay'adani ay indhaha ka laabatay dambiyada dagaal iyo kuwa ka dhanka ah bini'aadamnimada ee ay galeen ciidamada shisheeye ee xulufadooda gudaha intii lagu guda jiray 20-kii sano ee Afghanistan haysteen. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in maxkamadda aysan isku dayin inay dunida oo idil ku qasabto fasiraad gaar ah oo la xiriirta xuquuqda aadanaha ayna hareer marto mabaadi'da diineed iyo kuwa qaran ee ay aaminsan yihiin shucuubta kale ee caalamka. Taliban ayaa dib ula wareegtay awoodda sanadkii 2021-kii kadib markii ay xukunka ka tuurtay dowladdii uu Mareykanka taageerayay iyagoo dadka ku soo rogay fasiraad adag oo ku aadan shariicada Islaamka. Si markaasi waxayna xadiday dhammaan dhinacyada nolosha ee haweenka. Ugu dambeyntiina maxkamad ku taala dalka Norway ayaa maanta xabsiga dhigtay 2 gabdhood oo walaalo ah oo lagu helay inay xubno ka ahaayeen kooxda Daesh kadib markii ay si qarsoodi ah ugu safreen dalka Suuriya iyagoo da'yar sanadkii 2013-kii. Labada gabdhood oo ah muwaadiniin Norwegian ah oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa hadda kala jira 27 iyo 31 sano. Waxaa lagu helay dambi ah inay xubno ka ahaayeen kooxda Daesh oo ah koox argagixiso oo liiska madow kaga jirta dalka Norway iyo wadamada reer galbeedka. Gabadha weyn ayaa lagu xukumay 4 sano oo xarig ah halka walaasheed ka yar lagu riday xukun 2 sano ah. Xukunada ayaa la waafajiyay codsigii xeer ilaaliyayaasha. Maxkamadda waxay go'aamisay in si shaki la'aan ah loo cadeeyay in labada eedaysana ay xubno ka ahaayeen kooxda Daesh si la mid ah intii ay awoodeen haweenka ee looga baahnaa iyagoo ahaa xaasas iyo hooyooyin guri ayay go'aamisay maxkamadda degmada Oslo. Gabdhahan ayaa beeniyay dambiyada lagu soo oogay iyagoo ku adkaystay in lagu qasbay inay ku biiraan kooxda ayna ku sugnaayeen Syria. Waxayna si qarsoodi ah uga baxsadeen Norway dabayaaqadii 2013-kii iyagoo jira 16-19 sida ay markii dambe ku sharaxeen email ay uga qayb qaateen dagaalka ka dhanka ah nidaamka Bashar al-Assad. Markii ay tageen Suuriya waxay guursadeen dagaalyahanada Daesh. Gabadha ugu weyn ayaa markii dambe dhashay 2 gabdhood halka tan yarna ay dhashay 1 gabar. Dhageystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland lagu dilay, askar kalena lagu dhaawacay qaraxyo lagula eegtay buuraleyda Almiskaad, halkaasoo toddobaadyadii u dambeeyay ay ka wadaan howlgal ay Puntland doonayso inay maleeshiyada Daacish kaga saarto saldhigyo ay ku leeyihiin buuraha. Saraakiisha Puntland dhinacooda waxay sheegeen in 13 ka tirsan maleeshiyada Daacish ay ku dileen dagaaladan ugu dambeeyay ee shalay iyo maanta dhacay. Wariyaha VOA-da Faadumi Yasiin Jaamac ayaa warkii ugu dambeeyay ee howlgalkan weydiisay afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed.
Dagaaladu waa socdaaleen habeen iyo maalin, waa la dagaal ku socdaa. Xalayna dagaal baa dhacay, dhowr nin baa nimanka laga dilay, saakana dagaal baa dhacay, dagaal ka dhacayna waxa weeye isku dabkoodi ku xalay iyo ku saakaba 13 bay dhimashadoodu maraysa nimanka
diin cabdullaahi waxa soo gaaray
meelo kooban buu ka dhacaya
ma jirtaa in saraakiil kamida ciidamada Puntland ay dhinteen qaarna dhaawacmeen askarina ay dhaawacantay dhimashada soo gaartay
waa jirtaa allah ilaahay baan u barnaynaa hawl naxariisto in la yiraahdo guri waa dhintay guri hunuse xaaj maxamed sarkaalka sana dhaawac fudud baa soo gaaray dagaalkuna waxa weeye waa socdaa 19 naga dhimato oo ninkaa koowaad uu guulaysto annaga guul baan u aragnaa marka muhiimadayn waa in cadowga laga dhulka laga xoreeyo sidaas weeye marka ma xisaabinayno annaga dhimasho iyo dhaawac midna
Corneil Guray oo la sheegay inuu dhintay iyo Corneil Xadaana oo dhaawacmay xagee ayaa ay ka dhacday dagaalkaasi
dagaalkaasu dhowr meelood buu dagaalku ka dhacay laakiin iyagu hadda meeshay ku dhaawacmeen waa tuur masaale weeye laakiin waxa weeye dagaaladu waa googoos hadda meeshii nimanka waa laga leeriyoonayaa hadda meel bay muxuu ahaayey ama meela dhigayaaniin ama muxuu ahaayey samaynayaan inay ku gabadaan marka meesha amartii laga saaraba meel kale tay gelayaan waa nima la eryaya saldhig waa saldhigyadoodina waa laga qabsaday waana nima sii cararaya
ciidamada Puntland iyo Daacish dagaalada dhex maray ilaa iyo shalay waa imisa
ilaa iyo shalay waxa weeye shalay waa dagaal baa dhex maray xalay waa dhex maray saaka waa dhex maray hal jeer alanaana waxa weeye dee waa la eryayaa iyo dagaalku waa googoos weeye togo jaceyl iyo meelo badan buu dagaal ka socdaa turmasaalu ka socdaa wuxuu ka socdaa isla jaceylka nafteeda dhow meelooda marka waxa weeye dagaalku waa googoos waana socdaa dagaalku
saraakiisha mamiina la kacday mase rasaas nool nool ayaa ku dhacday kuwa dhintay ku dhaawacmay
maya waa miino weeye nimanku rasaas toomaadkii sagafool ka fool maaha nimanku waa niman miina dhigayaan waa cararayaan miinadu markii 10 xabool ama 5 xabool lasoo bixiyo ama 6 lasoo bixiyo mid un baa laga yaabaa si dhagaar ka qaraxdo marka waa si qaraxyada weeye dhulka iyo miino waxaan ahayn hadda ay isticmaalayaan ma jiraanin oo raacdafeeda isaga dhigayaan
ay yihiin masaafooyin fogfog oo laga yaabo qaarkood in 24 saac ilaa boosaaso loo soo socdo
dhulka buuraley weeye waa dhul aad iyo aad muxuu ahay u kala fog hadba masaafo kastaba markastoo dagaal dhacana waa laysla sii turkayaa dowladda Puntland way ka taxadirtay arrintaas diyaarad baa soo qaadaysa meel alla meeshii dhaawacaasu ka dhaco diyaarad baa tegaysa kasoo qaadaysa isbitaalada loogu talagalay hadduu carmo yahay iyo hadduu boosaaso yahayna iyadaa si toosa u keenaysa hadii la haydmo
diyaarad noocee ah weeye dhulku garoomo maleh sida la og yahay marka diyaaradda tegaysa dhulka buuraleyda maxay tahay
waa diyaaradda nooca loo yaqaan helicopterka weeye madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dirir markuu arkay xaaladda oo xaaladdu sii muxuu ahay sii fogaanayso dhulkana distance dhedheer muxuu ahay wuu u dhexeeyo wuxuu sameeyey diyaaraddahaas uu dalbay diyaaradahaas oo soo guraya haddii la haydmo
inta badan Puntland waxay sheegtaa in ay disho tiro badan oo ka mid ah dagaalyahanada Daacish maxaad u soo bandhigi weydeen
walaahi maxamed laga soo faadumay laga soo bandhigayaan baaba macnaha nala lahayn ba oo mayd waaba dishiba waana ugu tala gashay in la dilaayo oo waxba anaga hadda faankoodu tali maayo muhiimadayd waa in dhulka laga xoreeyo oo dhulkaas ay awalba ay kusoo galeen sida aqal xumada ama muxuu ahaa riyada inay riyo ku joogi karin dhulka in la tuso intaasaa lihiina
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada Puntland Maxamed Maxamuud oo u warramayey wariyaha V O A da ee Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac. Cabsi weyn ayaa haraysay Khamiistii magaalada ugu weyn ee ku taala bariga dalka Congo iyadoo jabhadda M23 ay ku sii dhawaanayaan magaalada Goma kadib markii ay qabsadeen magaalo ku dhow halkaasoo dagaal ay kula galeen ciidamada militariga ee Congo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si xooggan u cambaareeyey weerarada soo cusboonaaday iyadoo in ka badan 7 milyan oo qof ay ku barakaceen. Aan idin soo koobo warbixin ay V O A da ka qortay xiisadda ka taagan Congo. Qaraxyo ayaa laga maqlaayay duleedka fog ee magaalada Goma. Waxaa isbitaalka weyn la geeyey boqolaal ruux oo rayid ah oo ku dhaawacmay dagaalka. falaagada oo todobaadkii la soo dhaafay waday horumarro la taaban karo oo ay ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ciidamada Kongo ayaa ku sii siqaya magaalada Goma oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 2 milyan oo qof isla markaana xudun u ah amanka iyo dadaalada binaadnimo ee gobolka Qamistii jabhada waxay la wareegtay magaalada Sake oo 27 kilometir u jirta Goma waana mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee gala caasimadda gobolka oo wali gacanta ugu jirta dawladda sida uu sheegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres M23 waa mid ka mid ah ilaa 100 koox oo hubaysan oo dagaal ugu jira inay saldhig ka dhigtaan aagga bariga ee qaniga ku ah macdanta ee Congo oo ku teedsan xuduudda Rwanda halkaas oo colaado 18 sano ka socda ay abuureen mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini'aadnimo ee ugu waaweynaa caalamka. In ka badan 7 milyan oo qof ayaa ku barakacay dagaalada horraantii bishan. Xoogga M23 waxay qabsadeen magaalooyinka Minova, Katale iyo Masisi ee galbeedka magaalada weyn ee Goma oo hadda ay ku sii dhawaanayaan. Afayeenka falaagada M23 Lawrence Kinyuka ayaa qoraal uu soo dhigay barta X ku yiri dadka ku nool magaalada Goma waxay u dhibtoodeen si weyn oo la mid ah kuwa kale ee Congo. M23 waxay u socotaa sidii ay iyaga u xoreyn lahayd, waana inay u diyaar garoobaan soo dhaweynta xoreyntooda. M23 waxay qabsadeen Goma 2012-kii waxayna maamulayeen in ka badan 7 toddobaad ka hor inta aan laga saarin. Markii uu baahay warka ku saabsan dagaalka, iskuulada Goma ayaa ardayda u diray guryahooda subaxnimadii Qamistii. Kongo, Mareykanka iyo khubarada qaramada midoobay ayaa Rwanda ku eedeeyay inay taageerto kooxda hubaysan ee M23 oo badi ka kooban qowmiyadda Tutsiga ee ka go'day ciidanka Kongo 10 sano ka hor. Dowladda Rwanda ayaa beenisay sheegashadaasi, balse sanadkii hore waxay qiratay inay ciidamo iyo nidaam gantaallo ah ku leedahay bariga Kongo si ay ugu ilaashato ammaankeeda, taasoo farta ku fiiqday in ciidamo Kongo ah ay isku urursanayaan meel u dhow xadka. Khubarada qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay in ilaa iyo 4,000 oo ciidamada Rwanda ah ay ku sugan yihiin gudaha Kongo. Galinkii dambe ee Qamistii shalay, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres wuxuu si xoogan u cambaareeyey weerarada soo cusboonaaday ee ay bilaabeen dhaqdhaqaaqa M23 oo ay ku jirto qabsashada magaalada Sake. Guterres ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarkan uu khasaare ba'an u geystay dadka rayidka ah, isla markaana uu sare u qaaday khatarta dagaal goboleed ballaaran. Wuxuu sidoo kale ku booriyey dhammaan dhinacyada inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee bini'aadannimada. Wuxuu intaa ku daray Guterres inuu aad uga xumaaday warbixinadii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa joogitaanka ciidamada Rwanda ee gudaha Congo iyo taageerada joogtada ah ee ay siiyaan kooxda M23. Maalin ka hor mas-uuliyiinta Congo waxay sheegeen in milatariga ay dib isaga caabiyeen weerar uga yimid ciidanka Congo ee Sake. Wakaaladda wararka AP ayaa awoodi weyday inay xaqiijiso in ciidamada Rwanda ay ka qayb qaateen weerarka. Safaaradda Mareykanka ee caasimadda Congo ee Kinshasa ayaa ogeysiis ay soo saartay Qamistii ka digtay kororka iskahormaadyada hubaysan ee aagga u dhow Sake, waxayna kula talisay muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan halkaasi inay feejignaadaan. Dowladda Ingiriiska ayaa sidoo kale soo saartay la talin socdaal iyadoo ku boorisay muwaadiniinta Britishka ah inay ka baxaan Goma inta ay wadooyinka furan yihiin.
taasi waxay ahayd warbixintii VOA da ay ka qortay xiisadda ka taagan dalka Congo. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa noo soo diyaariyey oo nala socodsiinaya Cabdicasiis Axmed Barrow oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Todobaadkan Soomaaliya waxaa si weyn loo hadalhayaa arrimaha siyaasiga ah, gaar ahaan kuwa la xiriira doorashooyinka iyo sida ay noqon doonaan. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soohdimaha ayaa war soo saaray ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee dalka iyo sida loo waajihi doono. dhinaca kale xisbiyada muxaaradka ee sidoo kumeel gaarka u diiwaan gashan ayaa ku dhawda war soo saaray. Dhinacyada arrimaha doorashooyinka ka hadlay waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dowladda kumeel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo hoggaamiya xisbiga Himilo Qaran, madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo xisbiga UPD oo ka mid ah axsaabta siyaasadda. Dhammaantood way ku galagadisnaayeen arrimaha doorashooyinka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay weli ku adkaysanaysaa in dalka laga qabanayo doorashooyin qof iyo cod ah, laakiin mucaaradka ayaa ku doodaya in hannaanka wax loo marayo aysan ahayn mid sax ah, islamarkaana aysan aqbali karin tallaabooyinka noocaasi ah. Haddaba arrimaha doorashooyinka waxaa hadda keenay khilaafka la xiriira inuu soo shaacbaxo maxayse tahay sanadka ugu dambeeya ee mudaxileedka madaxweyne kasta ee Soomaaliyeed in doodaha noocan ay bannaanka yimaadaan. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ayaan ku eegayaa, waxaan idinla socodsiinayaa barnaamijkan anigoo Cabdilcasiis Barrowa. Waxaa igala qayb galaya wasiirkii hore ee batroolka dowladda Soomaaliya Maxamed Mukhtaar, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug horeyna u soo noqday wasiirkii qorsheynta ee maamulkaasi Cabdixakiin Cali Guure, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah gudoomiyaha xisbiga sida kumeel gaarka u diiwaan gashan ee Daldhis.
Dhammaantiin kusoo dhawaada, waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Cadow. Cabdiraxmaan, markii aad fiiriso hannaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u qorsheynayso dalka in looga qabto doorasho qof iyo cod ah, maadaama aad ka tirsanteen xisbiyada siyaasadda ee sida kumeel gaarka u diiwaan gashan, sidee arrintaas u aragtaan? Maxayse idinla muuqataa?
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, wasalatu wasalaamu cala rasuulillah. Aad umahadsan tahay Barro, iyo akhyaarta sharafta leh wasiirka iyo xildhibaan ka salaamaya. Xaqiiqadii xisbiga Daldhis horan waa ugu diyaarsan, haddana waa ugu diyaarsan yahay inuu doorasho uu galo. Laakiin sida hadda dalku wax u socdaan iyo waqtiga dhiman iyo dowladda, yani doorasho marka la gala shuruuday u baahan tahay, shuruudahaas waxaa kamid a amni, waxaa kamid a tirakoob, waxaa kamid a yani dadka saameyleyda siyaasadda inay heshiis ku yihiin. Arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo, dowladda intay gacanta dalka ku hayso maanta doorashada ka qaban kartaa waxaa islahay 30% ma dhama. Stadia jira oo stakeholders ah, waxaa jira asxaab siyaasadeed oo maaragtay stakeholders kamid ah, dhammaan dowladdu gacan kuma hayso. Dastuur 4 cutub ay bedeshay oo runtii raali laga ahayn, guddi maaragtay doorashay magacowday oo runtii maaragtay transparency aan lahayn oo dadka laga talagelin oo maaragtay dowladdu seertay usoo magacowday. Marka arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo, waxaan isleenahay qaabkii wax ku socdaan waxa weeye kelmaddii ahayd maaragtay kelmaddu xaq iyo ridaha baadir, saasay u muuqataa. Macnaha dadkii la yiraahdo doorashada qabayna wax cid kasta sugeysay, haddana ficilkii ay dowladdu hayso inaysan isbaajgaraynaynin ama isfasiri karin, runtii waxay noola muuqataa dib u dhac weyn oo dalkan ku habooneyn.
Cabdiraxmaan, aad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabdixakiin Cali Guure. Waad arkaysaa dooda horena xisbiyada mucaaradka qaarkood ay usoo bandhigeen sida kumeel gaarka u diiwaan gashan, hadda dooda cadduna ood arkaysa oo xisbiyada sida kumeel gaarka u diiwaan gashan mid kamid a hogaamiya, marka aad fiiriso qaabka ay hadda wax u socdaan, ma kula tahay in la joogo waqtigii Soomaaliya aadi lahayd doorasho qof iyo cod ah?
Barro, waa mahadsan tahay. Waana mahadsan yahay maaragtay saaxiibkii. Waxa weeye, horta doorashada qof iyo codka ah waa mid u taala dowladda maanta joogta shaqadeedana ka mid inay qabato. Waqti ma loo helayaa iyo waqti looma helayo, arrintaas waa arrin guddiga gacantiisa ku jirta. Waqti ay qaadateen ay u badan tahay in haduu Ilaahay ilaa dowladda u diyaar garowdo shaqadan. In la yiraahdo markastaba doorasho waddanka laga qabto doorasho qof iyo codaha la qabanayaa, haddii la isku raacay mar hore baarlamaanka qodobadeedii la mariyey, wixii ka dambeeya sida doorashadaas u dhici lahayd iyo habraacyadeedii iyo waqtiga ay dhacayso iyo intay time qaadanayso waa wax guddiga gacantiisa ku jira. Dowladda dhexana markii horeyba arrintaas la jaangoysay maamul goboleed intugu badneedna qaybtooday ka qaateen. Guddigu soo u dhisan yahay iyo macnaha maaragtay waxa guddiga lagu dhisayna, waxa guddiga lagu dhisay waa horaa laga heshiiyey baarlamaanka la mariyey in dowladda dhexe soo magacowdaana ballantu ahayd. Wixii kaloo farsamaha oo maamul goboleed kale ay lahaayeenna ciddii kala qaadatan oo ka qayb qaadatay maamuladii kale iyagu si kaloo dan shaqsiya ama danahooda oo hoose u diidayna, iyaguna weli waa wax u furan inay mar kale guddigaas maaragtay dowlaha yiraahdo shaqadiisa iyaguna maaragtay xilliga doolanka tribution ku darsadaan dawladdu waxay diyaar u tahay maanta shaqadaas iyada inay suurto gasho cidda shaqadaas u taalo oo laga soo yeeyna waa dawladda in mucaaradu banaanka joogo doorashada si loo qabalo asoo ka shaqeynayna ma jiro dawladdu arrin gacanta dawladda ku jirta in iyada loo daayo oo loo daba fadhiyo oo qaysi ku suurto gelayso laga shaqeeyo ayayna muhiim u tahay
way dadka labada dhinac maxaa muqtar wad aragtay siyaasi dalkan xilal ka soo qabtay wax badan la goobjoog u hayaa tahay xaaladda Soomaaliya meesha u socotana ka waraya ururada bulshada rayidkaana muddo dheer qayb ka ahaa markii aad fiiriso doodan labada dhinac maxaad ku tilmaan kartaa
runtii markii ugu horeysay oo isku day la sameeyo ma aha laba kun iyo waxaan xusaa 2019 markii la yiri halis diiwaan geliyo oo waxaa wadanka ugu dhaqaaqa doorasho qofii cod qoreynka ugu horeeyay hore iska diiwaan geliyay waxaa xisbiyada mucaaradka ahaa ama oo marka aad u raadinay waxa cajiidaye ee aan marka diiwaan gelin ama macnaha la dhahay macnaha waa gaabineysa waxay ahayd dawladda soo marka su'aashu marka waxay tahay maxay tahay sababta 2019kii xisbiyadii ay u rajaynayeen ama ay u diyaar ahaayeen oo ay xarumo furteen oo iska diiwaan geliyeen ee gudigii madax banaana oo ay u bilaabeen inay dhalinyarada wacyi geliyaan oo hadda intooda badan ay uga cagajiidayaan soo marka horta taas waa waxa u baahan taa ayaan ka dhaxeelinayaa su'aasha ay weysay jawaabteeda oo ah marka waxa xoo ilaa iyo had waxa kalsooni lagu qabay gudiga sharcigii ay dawladda marka keentay oo baarlamaanka loo soo gudbiyay baarlamaankii gudi ayuu u saaray oo muddo ka shaqeynayay baarlamaankii oo isku waafaqsan muddo ka soo shaqeeyay ayaa la keenay baarlamaanka kii ayaa lagu ansixiyay marka ilaa iyo had marka dadka macnaa waxa u muuqatay in gudiga doorashada uu yahay gudi doorasho loo qaateena sidoo kalena sharcigii doorashada uu yahay sharci macnaa talo badan la geliyay barse laakiin hadda sida muuqato golaha wasiirada ama prime ministerka wuxuu usoo gudbiyey ha noqoto dhismaha gudiga madax banaan ee doorashooyinka ama ha noqoto sharciga doorashooyinka bishii November 2024 gaar ahaan bishii 6-deeda ayuu usoo gudbiyey 23-kii iyo 24-kiina waxa ku soo baxday dikaratada madaxweynaha maana gudigaas marka waxa la dhigi karaa iyo sharciga macna baarlamaanka iyo shaqeyntiisa maana laba asbuuc ay ahaayeen iyo wax ku dhow marka waa dareemaysaa inaanu deetashi badan garin inaanu macnaha aanan helin kalsoonidii dadkii loo baahnaa ugu doorashada ma aha doorasho ee dawladdu wadato kariima doorashadu waa inay wataan dadka Soomaaliyeed oo dhan ama ha noqdaa mucaarad ama ha noqdaa muxaafid sababtoo ah macnaha waxa la raadinayo waxay tahay isku haynta dalka iyo sida uu wadanka u wadaagi lahaa mustaqbalka iyo duco aad lahayd laakiin haddii ay noqoto arrinta ah qofkii guuleysta wada qaadanayo dee waa xaq dadka kalena waxay kulifay inay ka shaqeeyaan inay wixii fashiriyaan soo marka meeshaas aan isleeyahay
marka maanta ma la joogaa si dad badan ay dooda nuxurkeeda u fahmaan in jamhuuriyadda saddexaad laga gudbo maadaama dhibaatooyinkii doorashooyinka dad banaa ay lahaayeen iyo musuqmaasuqi iyo cabashada ka timid la ogyahay in doorasho qof iyo cod la aado maanta ma la jooga waqtigii laga hadli lahaa
okay doorashada ayadu waxay xalisaa ciddii waddanka hogaamin lahayd laakiin annaga dhibaatadan haysta waxay tahay waxyaabihii aasaaska u ahaa waddanka tusaale ahaan kaba soo qaad canshuurta dalka ma midaysan tahay oo canshuurtii waddanka laga soo wada qaad ma midaysan tahay amnigii ma midaysan yahay ma midaysan yahay waxaan loo yaqaan garsoorka marka waa kala duwanahay macnaa Puntland si bay u dhaqantaa hadduu aragtay Jubaland si ay u dhaqataa qor walba si ay u dhaqantaa soo marka haddii aanaan marka laakiin xoogaa yar waxaa naga dhexeeyey waxyaabo oo aan dhihi karno macnaha matalaad kore ah oo inaan hal madaxweyne doorano oo teedadaas la isugu tag taasun baa naga dhexeysay laakiin dhab ahaan markaad fiirisa maamulka waddanka iyo wada lahaanshihii nagama dhexeen hadda marka haddii marka la yiraahdo doorashaha la qabto oo intii macnaha matalaada ahayd hataa la sii waayo la yiraahdo oo aan doorashooyinka ka dhicin dalka oo dhan ayna ka dhicin soo marka su'aasha imaanaysa macnaha waxay tahay oo dee awal canshuurtaan kala tagnay waxaan kala tagnay amniga aan kala tagnay waxaan kala tagnay garsoorka aan kala tagnay intii yaraado matalaada ee dowladda hadan ku kala tagno marka macnaha maxaa noqonaynaa degmooyin iyo gobollo yar yar oo ayaa noqonaynaa soo marka taas waa wax aniga walwal ka qabo intii yaraado isku haysta dunta ee inay sii kala tagto
gure dooda uu keenay wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar miyaanay suuragal ahayn Soomaalidu wax badan ay ku kala magnayd arrintan hadda taagan haddii Soomaalida ay sii kala dirayso soo mushkilad abuuri mayso ma ahayn xal kale oo arrintan ahayn labaadi goor
horta waxa weeye dalkaani markii horeba horta culaysyo badan waxa haystay oo maartay oo iskor saasaaran marka aan ka fiirin waxay ahayd wixii 4.5 kal hijro qabiilka ahaa marka kale waxay haddana wax iska maamul goboleedyaha iska beelbeelyo sidoodii ah oo iska qabiilkii ah maanta meeshan wadanku maanta joogo jidka kaliya oo looga bixdo loo dhaqaaqi karo maanta waa in doorasho qof fiican la aado 4.5 wadanku ahaa hadda example markaan ka soo qaadno Puntland iyo Jubaland oo kale laban inuu hal beer ahaa meeshaas fadhida nimba tuuray wuxuu ku afduubtay xoogaa dadow meel isugu geystay waxa uu ku maqan yahay masalixda ummadda uu matalay maaha dana shakhsiyo asagoo u leeyahay horaalka inuu la fadhiyo ummadda Soomaaliyeed oo meeshka uu kala gooyo anshuurtan iyo amniga iyo dastuurka uu saaxiibka hadlay wasiirkuna waxay midoobayaan ummadda markay wax iyaga dhan ay isku darsadeen oo dadka gacmahooda ka yimid iyo codkooda ku yimid ay isu yimaad la isu keeno markaas suurtagal ka tahay in la raadiyo la isu keeno maanta dawladda dhexe ayaa dalka guud ahaan mas'uul ka ah doorashadiisa iyo jaangooyntiisana ciidan rabaa in looga dambeeyo maamul goboleedyadana waxa weeye iyagana habraacyada wax ku leeyihiin wixii dawladdu u hanbaysay inay leeyihiin ay tahay markay ay doorkooda ka qaataan kuwan maanta jooga ee dawladda gacanteeda ku jiray saddexda maamul goboleed iyo gobolka banaadir iyo dawladda dhexe aniga waxaan sayay shantaas oo la isu geeyey yacni nimanka maqan maanta ku maqan uun hadda aan dhihi karo waxda soomaali dhan danteeda kuma maqan dhihi karo in laga soco karaan qabaanuun doorashada intii dawladda gacanteeda ku jirtaa laga qabanayaa inta kalena waa la gaari doonaa waqtigeeda dowlaahi
laakiin taasoo ma muujinaysa dadka inay kala tagayaan labo waxa meesha imanaya cidda codka dadka isku darsanayaan maamulaysa hadiiba shakili gelinayo soomaaha dood maangal ah oo meesha taalla oo ah in sax looga jawaabo
kala tagayaan maaha waxa maanta se joog kala tagaya maxay hadda ma Jubaland dowladda federaalka la joogta maanta mase Puntland maanta dowladda federaalka la joogta raayiraadkii la qaldalama rabo dadku waa kala tagayaan maaha dadka isla ma joogaan hadda raan la isu keen rabaan si la isugu keeno dadka marka gogol waa in la helaa oo inta tabashada qabtaa meel lagu xaliyo oo gogol waa in la helaa gogoshan waxay ku imaan kartaa maanta inta dalkan doorasho qofeed laga qabto madaxweyne cod shacab ku yimid intaas kale lagu shooday fidiya dalkan inta kaarti isu keena in la helay ku imaan kartaa
waa tahay cadda waa maqlaysa doodan marka xisbiyadii siyaasadda tihiin sida ku meel gaarka u diiwaan gashan hadiiba wax markii hore wada jiray jireen sida guuro hadalka u dhigay waxyaabaha idinku aad rabtaan iyo doorashada aad rabtaan in la qabto maxay tahay
barnaamij maasan tahay horta guuro waa iska qaldan tahay xiri doorashadu waxay u taalla dowladda u taalla doorashada dowladdu ma taalla saamilayda siyaasadda ay dowladdu qayb ka tahay u taalla waa in laga heshiiyo doorashadu si u dhacayso qaabka dhacayso cid qabanaysa meesha laga qabanayo iyo qaabka loo qabanayo waa in laga heshiiyo hadda laga heshiinin sida guur hadda uu leeyahay yacni wax wada jooga ma leeyahay waa la kala tagay dhaqanka dowladda wey yacni Jubaland sababtii ku tagtay maxay ahayd Puntland sabti ku tagtay maxay ahayd iyo ahayd inay isku haayaan hadii la yiraahdo Puntland tuule matasha Jubaland tuule matasha xasan waxay noqonaysaa xasan Sheikh Maxamed Tare in la yiraahdo xaafad Muqdisho kamid ah taasna dowladnimada iyo dalkan dhibaatadii loo soo maray iyo meesha laga rabo sidaas ma mid kale to saaxiibkay ku celinaya doorasho qof iyo cod hadda xukuumadda sheegaysa xataa doorasho qof iyo cod ma waxa weeye 4.5 ki oo la macneeyay yacni hadii qal sax reeqa sax haday xil dhiban lahaayeen labana ma heli karaan halna yacni halkana ma way karaan waxa weeye marka hadii reeqa sax kaliya ay wax dooro jireen reeq qura la degan inay doorashadii ay wax ku yeeshaan waa qaabkaas wey marka waa doorashadii dad banaad oo maaragtay moderais laga dhiga wey marka taas waxay ku tusinaysaa yacni marin habaabinta hadda bulshada la habaabinayo oo xaqiiqda loo sheegayna kamid tahay
adinkum xarartaan marka adinkum xarartaan
waxa doonaynaa waxa sida hadda wasiirku uu sheegay ciiri 2019kii xisbiyaalku heegan u ahaayeen inay doorashada galaan maxaa maanta xisbiyaalku uga doodayaan in dowladda doorashada isla dacad ka ahayn kow waxay sameeyeen waxay laaleen guddigii markaas jiray oo qaab kalsooni ku yimid waa laaleen meesha ka tuureen waa kow labo xisbiyaalkii la diwaan geliyay oo ala tirada badan ku baxay oo muddo soo shaqeynayay oo toobaro badan qaatay oo wala beel caalam iyo gudaha iyo maaragtay dhaqaal badan lagu bixiyana waa la laalay waxa la yiri hadda koob laga soo bilaabay markii doodii la galay waxa la yiri ii sheegayto fiiga ama lacagta registration ka umba meesha laga saaraya laakiin wax kasta zero yani waxa la rabaa in dadka la niyad jabiyo waxa la yiri saddex xisbi waxa lagu soo koobay wadankan yani dowladdii 1969kii burburtay doorasho halowday burburtay military u yimaadeen midda hadda socota oo ana hadii aan laga heshiinin oo maareeyay laga heshiinay ayadana waxay noqonaysaa ilaa uu ku roon yahay mid dhibaato tir badan kaanta markana waxaan doonaynaa waxay tahay in la isku yimaado gogol in la dhigo yani madaxweynu aad u fudud haddii uu aado meesha la yiraahdo Addis-Abeba inuu aado inuu Nairobi aado inuu Istanbul aado yani aad ugu sahlan tahay laakiin ma sahlana inuu baladweyne tago inuu garow tago inuu maareeyay meesha la yiraahdo Hargeysa waxa diidayay waxa taa waqtiga ma gelin madaxweynu waqti ma gelin madaxweynu wuxuu dhifsaday aan wada hadalno madaxweynu wuxuu dhifsaday arintan maaragtay winner takes all oo hadda wasiirku sheegay midaas maaragtay la soo wareysto la isku yimaado yani muhiimaddu waxay tahay hadii aan laga heshiinin dalkan doorashada dhacaysa qaabka uu dhacayso iyo goorta dhacayso iyo qaabka loo qabanayo waxa weeye waxaan isleeyahay markii horeta waxaa laga doodi jiray teendada laakiin hadda wax ka baqaya xataa teendada suurgal in qoys
way sanad walba mudaxilaadka madaxweynaha ugu dambeeya dooda doorashada ayaa aad miiska loo soo saaraa waana waxa ugu badan jihada warbaahintu ay ka sheekayso iyo bulshada Soomaaliyeed badhigooda ku soo bata maxaa keena in sanadka ugu dambeeya doorashada la isugu yimaado dooda noocan ay soo noqoto
runtii walaalo waa ka qoto dheer tahay doorashada inay imaado kaliya xilliga waqtiga uu dhamaanayo xukuumaddaas ay joogto arrinta ah dhabta horta la isku hayo waxa loo yaqaan awood qaybsiga maadaama waddanka Soomaaliya uu ka guuray dowlad dhexe ama waxaan loo yaqaan centralized systemka oo u guuray federaalka ilaa ay hadda waxaan ku guuleysan lahaanay in aan kala asteyno awoodaha sida loo kala leeyahay ha noqoto mid dowladda dhexe ha noqoto mid dowlad goboleed ha noqoto mid dowladda hoose runtii dastuurka kumeergaarka 4 qodobood ayuu sheegay balse laakiin inta kale waxaan keenayna December 2022 markii dowlad goboleedada qaarkood ay ku heshiiyeen in ay Puntland diido runtii ilaa iyo haddana xal lagama gaarin marka horta su'aasha oo runtii la isku hayo sababtoo ah waxa arkaysaa caafimaadka ay dowladdu isku hayo oo macnaheedu wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hayaan waxa arkaysaa kuwa waxbarashada ay gooni isu hayo waxa arkaysaa kuwa garsoorka ay gooni isu hayo soo marka dhamaan waxyaabaha dawliga ah oo la isku wada hayo Soomaali dood ayaa ka taagan ma waxa dhahay haynay ama maamulay dowladda dhex ma waa maamulay dowlad goboleedka ma la wada wadaagaya dowladda hoosmaayeenaysa horta marka doodan laakiinse midan waxay soo saramartaa maadaama xilliga markuu dhamaanay ay soo saramartaa laakiin waxa la isku hayaa fundamental waxay tahay hadda dad fiirisa awoodaha maana wuxuu leeyahay guddiga doorashooyinka ayaa maamulay doorashooyinka dhamaan ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto dowlad goboleed ama ha noqoto dowlad hoose taa way waxyaabaha ay dowlad goboleedada qarkood ay diidan yihiin marka
waxa kalsoonida xumadaas marka maamul goboleedyada qarkood ay muujinayaan iyo dadkan mucaaradka ah ee dowladan ka soo horjeeda oo kuraasta u loolami raba maxaa kalsoonida xumada keenaya halkee wax ka laga fahmi karaa
doodda ah macnaha nooca federaalka ah yaa iskale awooda iyo halkay ku haboon tahay ayaan weli aanan salka loo dhigin so marka isku hayntaas ayaa macnaha waxaad arkaysaa hadda dood waxa laga yaabaa inay doorashada taagan tahay ilaa shir waxay taagnayd waxbarashada waa ogeyd macnaha wasiirka waxbarashada laga dabaqeyna maalin kale waxa arkaysaa ayadoo leh wasiirka maaliyadda kalsoonida ka wada noqono oo waraaqo la soo wada saarayo wasiirada dowlad goboleedka soo saaray maalin kale waxa arkaysaa kuwa caafimaadka ayagoo qeylinaya so marka awood qaybsiga ayaa ilaa ay hadda aanan noo fadhin marka hadda laakiin tan uu la isku hayo waa arrinta doorashooyinka marka haddii awoodina macnaha waa in lagu heshiiyo la yiraahdo okay inta la isku wada fadhiisto fiiri halkan macnaha waxay ahayd golaha wadashada qaranka inay asteeyaan awoodaha sida loo kala leeyahay taana marka si u asteeyaan waxna fahamka dawliga ayaa anaga waxna wari aan macnaha aan helin sidii aan u xalisan lahayn warar ka guurnay centralized system oo u guurnay federal system aan u guurnay awoodaha see kala yeelana okay mas'uuliyadda halka ku haboon okay dhaqaaleed ku haboon halkay ka keen karnaa kartidii awoodi ma u leenahay adeegyadan hoos u dejino hay'adihii macnaha ma ku firiyay soo marka waa dooda aad u dheer waana macnaha nasiib darrada jirta marka waxay tahay maxkamadda dastuurgeeda waxaan kala saari lahayd aydana ma haysano ee siyaasiyiinta inta soo fadhiistaan macnaha fahamka ama ku yaraado ama ayagoo isdhaaha markaas awood adiga gacanta aad ku leedahay ha noqoto marka waa dooda aad u dhaadheer wadamada ee maraan Switzerland oo kale waxa almost ku qaatay 600 sano ilaa 700 sano inay macnaha maanta meesha ay joogaan ay leeyimaadaan inay isla wada fahmaan qaabka awoodaha loo yeelanayo loona qaybsanayo loona kala fulinayo
wayahay sida hadda aad u jeedid Xuseen Maxamed Muqtar wuxuu yiri mushkilada doodan doorashada kuma koobnay hanaanka dhismaha dowladnimada Soomaaliya waliba tan federaalka iyo kalaasteynta awoodaha muhiimah in la ogaado عدو دودي سنو حاكم موقن ايسا ان معارض كالسوني دورشة اسكو قلين ايسان موقن سيدة دولة فدرال كاي سوماليو كورا و عبور كرتا كالسوني لغو آمين كرو قدقة حدا بسان سمر كان لن حياة دورشة السلوك حتى كقابة سيدة وحسو عدان اي ميسس كال دورشة دي فقارها كو ايمان كران سيلا عبور كرا كالسوني ايسا
برغو ما سنتا هاي ورتو حوية حتى مسورية دا دولة نمدا دا اسكالها لبودا هاي إذن مسؤولية دوسارم تغيرت تغيير سيدا صحة يعني كشغل سؤالي ما
هدي أعرف استفتو مسؤولية الدولة ماذا درع إسكالي وحدو ليه جوكتا أنت حكمك جوكتا إسكالي ممكن
حان ولجي إذا عدة ما نيتكو هاي ستا وما أنت الدولة دا أفكرك هل ليس أي أرهن تاسي مسؤولية داس أطالة ومدى الصومالية نمارين بين دورتين مدحوينها الصومالية اللي إرادو وفي لاداس قلي ما نيدو ليها وقتي وهي ستا شقادان صعطة يهوشان لدك الصوماليات أي ما أنت سوقيان أي أمد دورشا أما وحي كلات دول نما إحنا عدة مسؤول دو سارنتي ودول داسوي قفكم معارض كيسك دولك مسؤول كما هدو دول النمي سيد دول شديد وقف معارض وبنان كتاك دول النمي دو مركة
لكن ميانو تلاضة وحكوية لنكرينو مصير كدل كان يهوكان كيس وحكا غيب 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 كي لنكري
تلاضة وحكاية لنكرا مركي ماشي وطلبو درسان لها لسوق جاسيو وحوية دولك برلمان أجرى والحوين أجرى حكومات بسن شقد ما أنت الغلط إن لقبتوا عدة سوى إيه في السوق أما يقبتوا عدة سوى مركي لصوت دياريو وبرخص كي لسوق يدور الشري وما رتب شعير لصوت ما يصير وبرمك شعير دور شر ما يصير هذا أنت كذب من دستور فاعتبرك كذب من الوسو ضرو مركاسي فرنت هاي حسابته معارك كي يوحي كلا توحي أي صورة قلتها إن مركز وجن قاش هم يسكي لسوي مات أنت كوه رئيسة دولة ده صنفنا عنك إني جانجو يسو وحي شقاء يوحي هولا ما أنت عن ذلك دور شكلي أنت دم تعلي هولا بدل ما كلاجلا دولة دو doorashadu waxa weeye faktorada maanta dawladdu waxa horyaal oo dawladdu ka shaqaysay rabtay kamid yihiin in marka dadka dhan maartay focuska laga saaro doorasho doorashada waxa ka horeeya waxyaaba ka horeeyaal marka dawladda ilaahay in maartay dawladdu fashal loo siiyo inay ka shaqeyso example hadda maalintii waxa arkaynay aan maartay aan ogaa dawladdu hadda maanta dagaalna waa ku jirtaa oo hadda in inta yar ay ku hartay goboladaas bariga xiga ee gudub iyo galgudub laga soo dhameeyay shabab كدبنا هدي الله إدمو دستور خلا ميسترو كدب برلمان كمكي عدكاس بحيان كدبنا دولدو أي تايم هشو أي مارش غاس قبطو وبرلمان كودولدو وقت السيو وحكومة دو أي سوق ارتوحي وطلق شيء إن مارتي أفرياس لو قدبو مركز كدب أي نغلسة دو لها معارض إيو حزب إيو وحان مارتي دفع مارتي مكاس يوي ماكران كاس نقوك دور شهر مكاس جهة الله بحكرة انت فورس بلان دولد كسوقنا مارتي بحي شغاء
أدوان كوف أمي عبد الرحمن تصالح حسبيتي إن سيدكو ميلقار كودي وانكش إن هذا أركتير دولد دي دان إيا قابك وحوم معمولي سي قدق الدور شوين كردستان لي وحكا بدل كالدستور كهدي لين موقنا يود دوده نسلك وغرق إيسان مركا لغي ماد حاب ديلو هايسان وطرطان ودكان دور شديسين لبجهي
أنا بروح أول ما سنتهاي رنتي أن أنا جا دودين وعضها أن دودين وحقو عضها دولدان ما ديت كذا بده حينا ما ديت كذا أنا وكم هاي سنة لكن على هلا وحوى يعني وأدر كان سيدو هرمور قريبها دور شاسة حسي وقد عيد هذا النبات قليا شباب دور كان سوق بحلها يعني نستشهد هذا دولدو ما ركت إن شقايا تصارعنا كانت تصور هذا حزبيو إنسان قيبكا هين وشعبك إنسان قيبكا هين والله الوقف وضع حفيز جوكتا أيام من ديدو هيسا طوح رواني كصمينا دونك ملكي جرتا بجرت من ذلك الاتو يعني هذا دي دور شيء لعضو عني حسن شيء عن اسخاشان ومعني محمد مختار عن اسخاشان يعني كلا صارع يعني محكمة تصور دلك مكدي سنطا يا فصيرا يا واحد waxay waxaan anaga noo muuqda yani dalkan wax ku socda wada sax ma ahan waxaan anaga hayna waxay tahay wadada wada hadalka wada xajoodka inuu soo laabto in laga marba ma jirto
options ama kala doorasho aad wada waa dhig kartaan jidkan maanta ma banaana laakiin jidkan ka fudud oo soo jeedinaysa hadii aad mucaarad ka tihiin ma jirtaa
la waxaan soo jeedinaynaa gobol nabadeed la qafto yani saameynta siyaasadda in loo yeero aan dulad goboleedada intooda badan marka la xab laga rabo mandate ma haysta badan basaahisat inta kala toodan waxa dawladda heshiis ku leeyeen in waqti aysan lahayn inay dawladda federaalka ay ugu dartay yani dawlad goboleed institution oo xildhibaano leh oo wasiir leh ayaa madaxweynuhu wuxuu yiri ana kuugu daray sharci maahdo inuu yaani waxa raba waa ilaalihii dastuurka inuu ilaaliyo asal laga raba marka waxa weeye doorashadu san hore u sheegay ku dhisanay leedahay in la qabto hadii la doonaayo dawladdu waa inay ku soo laabataa wadada saxda ah doorasho lagu qaban karo shabaab dalkan maragtay meelii dagaalku ka bilowday oo Hiiraan hadda hadana dib looga bilaabaya waxa la yiri shabeed wareegii koobaad oo birigi Xasan Sheekh uu yimid la bilaabay wali waa socdaa wax kan socdaa ma jiraan aniga waxaan islaahay marka doorashada la qabtay di loo baahan yahay oo anagu waan u baahanahay dawladdu kala shaqeynayna laakiin dawladdu waa inay signal bixiso waxaan ayda kaliyad ay dusha ku sidato inay dadka kala dhaxayaan
marka talada waxa rabtaa inaad wax ku yeelataan oo dhaxdaan sidaana wax la yeelay dawladda aad farqa la qabsataan
sabab maya farqa la qabsameyna laakiin dawladda talooyin siinayna talooyinkana siinana xaq aan u leenahay inay nala wadaagsana xaq ay u leedahay marka yacni madaxweynuhu iyo xukuumadda iso inay isku kooban aragtida doorasho dalkan inay ka dhacdo iyo amnigeeda iyo wax kasta waxna xaq bay u leeyahay waxna xaq u ma laha marka waxay xaq u leeyahay kuma haysano laakiin waxaan xaq u leenaa waxaan dooneynaa inaan qaybteena ka qaadano marti ka noqoto
way maxamed muqtar ina caadan marka la imaanaya dood baa jirta markasta oo xaalad noocan ay timaado dhagaha bulshada Soomaaliyeed aad ugu badato oo la yiraahdo talada waa inay qayb ku yeeshaan saamilayda siyaasadda qaar badan oo aqoonyahanka Soomaalida kamid ah waxay dood ka keeneen cid saamiley la yiraahdo oo bulshada oo aysan u dhantahay haysan jirin oo dadka ka mudan oo saamiley bal haddii aynu fasirno erayga saamileyda ay Soomaalidu soo celceliyaan waxaa ku macnayn karaa
macnaha markii carta dowladda Soomaaliyeed ee Jamhuuriyadda Saddexaad Afra ee Saddexaad dib loogu soo reeyay leelay waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay aasaaska u dhigtay waxaa kamid ah heerkii dowladnimada oo ahayd in la sameeyo golo wasiirro kadib baarlamaan la sameeyo golo wasiirro la sameeyo iyo maxkamado marka waa hay'adaha dastuuriga ah ee wax alaalay wixii waddanka markaas mushaarka ka jiro ama arin ah ama qorshe ah meesha looga hadlo waa meeshaas laakiin nasiib darro macnaha waxa muuqata markaad maqasho dadkii oo dhahayo macnaha saamilayda siyaasadeed iyo halkay tahay waxay ahayd madaladaas horta in lagu xaliyo tii marka ay muuqatay marka inaanay shaqeynayn ayaa waxaa la sameeyay golaha wadatashiga qaranka oo aliyaha balla madaxweynayaasha iyo dowlad goboleedada iyo madaxweynaha federaalka isugu yimaadaan oo wixii arrimaha ay igana xaliyaan runtii markii ayaga ay deeshirayeen wada sheekaysanayeen macnaa go'aan wada gaarayeen tusaale ahaan hadaan soo qaato madaxweyne Xasan Sheekh waxa dib loo doortay May 2022 ilaa iyo December maana ma jirto cid dhahaysay saamilaydii siyaasadda ah iyo maxaa maqan iyo cid dhahaysay mar sababtoo ah dadka Soomaaliyeed ama ha ka soo doortaan dowlad goboleed ama ha doortaan dowladda federaalka hawshaas ayaga iska lahaa balse laakiin markii ay muuqatay inaanay golaha wadatashiga qarankana aanay wada tashanayn hay'adihii dastuuriga ahaa ee golaha wasiirada ahaa ee lahaa baarlamaanka ahaa iyo maxkamadaha la taga aan aysan dadkii aysan ka helin macnaha baahida ay u qabeen dowladnimada iska helin taa ayaa marka waxay abuureysaa in la yiraahdo marka bal madalo kale hal raadiyo waxaan hadda uu sheegayo saaxiibka uu sheegay buu leeyahay Google wada hadal hal fiidiyo mana waxaas waxay maareen balse laakiin xaqiiqin aan sharciyan waxaa iska leh hay'adaha dastuuriga balse laakiin hay'adaha dastuuriga way ka gaabiyeen hawshooda tii ahayd mid siyaasadda ahayd golaha wadatashiga qaranka way gaabisay haddii dadku marka waxay ku khudmay inay dhahaan waa hal wada hadal marka qeyrada halkaas ay ka maqleysaa laakiin hadii ay shaqeyn lahaayeen dee cid u baahataa macnaha ma lahaateen madaladana dee macnaha madalo kooban ma noqonayaan marka macnaha wax iska noqonaysa dee dood furan
doorashooyin dadban waa lagu daalay Soomaalida waxaa muuqata garab kasta in jiha ka duwan wixii la soo maray in loo bax lama diidano laakiin haddana waxaa shaki laga muujinayaa maxkamadii dastuurkana ma dhisna doorashooyinkii qof iyo codka hadii la aadana muran dastuuriga oo halka ka yimaadana cidda ka garnaqi doonta wada ogol siyaasi ah oo doorashadaas lagu qaadanayo maanta inuusan muuqan halkan meel ka duwan oo lagu kalsoonaan karo oo loo bixi karo adiga guur ku muuqan karta ma jirtaa
horta waxa weeye markasta in horta rawnka meeshii haddana zero laga soo bilaabo oo wadanka reetihii isaga jiro oo maalin kasta markii waqtigii mandate-ka dowladdu dhamaadaba haddana inta dib loo soo wadaro marka lagu dagaalamo doorashada dadban oo dhiga doorashada qofyadu aadi weynay waxa ka wanaagsan waxa maanta jira inta la isku yabiyabo ummadda Soomaalida talaasul muujiso in doorasho qofyada dalkan la gaarsiiyo hadda saaxiibtii oo kale oo xisbi ka socda yani xisbi aan ahay haddana xisbigaas wixii uu maartii ku habboonay arintu anigu waxaan rabaa inaan meel dhexe inta la isoo dhigo aan haddooda wax ku hayo waxa ka qorux badan. Hadda marka aad eegto example xisbiga taa sax tarwaal gaar ah taa la tarbaxso fiican tahay laakiin dib meesha tarwaal geeri karto ogolo in lagu diyaariyo oo tala keento guddi baad istan xarumo ay leeyihiin wixii doorasho ah wixii ku fiican tahay halkaas in lagu soo jaangayo ku fiican tahay xisbiga baad tahay wixii aad aragtay iyo talada meesha sagay wixii kala howla iyo wixii shaqo iyo wixii waqtiyada dowladda ma jirtay ay tahay in iyaduna ka qaadato doorkeeda wixii oo maarti oo hagaajina
laakiin afrika markaa dib u fiirino doorashooyinka markay dhacaan natiijada ka timaada inta badan doodaha ka yimaada waxay aadaan maxkamado dastuur oo ka garnaqa inta badanna dadku ay ku qancaan soomaaliya hadda maxkamadii dastuurka ma dhisna yaa ka garnaqaya haddii ay dooda yimaadaan iyo diidmo labadaba
maxkamadda dastuurka markii laga heshiiyo habraaya siyaasadda kadib ay tahay in la dhiso maxkamadda dastuurka inaan isneyn doorasho qof oo dalku isagay waa la isoogyahay doorasho maxkamadda dastuurka waa la dhisayaa shaqooyin kale dowladda u yaalna waa la qabanayaa doorashadana waa la qaban doonaa
maxkamad oo guddiga oo kale maal dhisaya doodeedana la isku haysto
maya de guddiga oo kale ma maaha de maxkamaddu qaabi u samaystaan jira xeerar waxaa jira maxkamaddu ku dhisan dastuurka ugu qoranta xeerarkaas lagu talagalay in lagu dhisaan lagu dhisi doonaa iyadana waqtigeed
wayahay cadu xalka xaggee laga raadiyaa marka gabagabadiiaan isla soo gaarnay dooda darafyadana waad arkaysaa adinka waxaad qabtaan waad ujeedaan xaggee xalka laga baadi goobaa ma sidan iyadoo la isku haysto ayaa may 2026 la gaari doonaa mase inta ka sokeysa ayaa xalal iman doonaa oo jidad kala furmi doona maxaad xal ku aragtaa
waxaan islahay markii derbiga lasoo taabto qofka soomaaliga ahow markii derbiga uu soo taabtay kadib ayuu wuxuu ogolaadaa inuu wada hadal galo waqti dheerna wuxuu ku lumiyaa madaxadeyga iyo waa qaban karaa waa qaban karaadaasu marka waqti badan waa naga luminaysaa dad badan oon soo celi karnana waa naga fogeynaysaa waxay ila tahay dalkan iyo dadkan kalaba maarmaan in la isku taraasulo aaday muhiim u tahay taraasulkan waa inuu ka bilowdo maaragtay cidda talada hayso oo hadda dalka aabe iyo hooyo ah inta kale too dhan waa furuuc wey furuucdaas marka in la helo aad u sahlan tahay haddii cidda talada haysaho ay doonayso inay abroach garayso marka waxaan isleenahay waqtiga jiran waa gaaban yahay saad cid kasta u qabto doorasho dadban waa lagu soo daalay dalkan iyo dadkan macno uma lahan amnigeedana ma kaalmaynayso horumarkeeda dhaqaalaa ma kaalmaynayso transparentigeeda iyo maaragtay ma kaalmaynayso marka in doorasho saxa la galo cid kasta waa doonaysa annagu xisbiyaan u samaysanay annaga ugu nugul annaga ugu baahi badan marka dadkii ugu baahi badnaa haddii la yihaahdo maaragtay adinka baahi ma qabtaan oo qof waxba samaysan yihi annaga idinka baahi badan dee waxay waxa weeye waa arrin aan sax ahayn wey marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu hadduu go-aansado in dadkii dalka laysku wado aad u sahlanta in laysku wado annagu gacan baa ka geysanaynaa bulshada reerka gacan baa ka
geysanaysaabsolutely
waa tanaasulaynaa dalka iyo waa u tanaasulaynaa
doorasho qof yocdo waa u tanaasulaysaan
doorasho qof yocdo annagaba raadinayna soo maxa waxaan raadinaynaa doorasho qof yocdo taas tanaasul ma baahna annaga raadinayna laakiin waxaa laga hadlaa waxay tahay doorashada qofta iyo codka ahu yaa qabanaya qaabkeed u qabanaysaa yaa loo qabanaya maaragtay dadka oo maaragtay siyaasadda maaragtay ku jiro dhan qeybma ka yihiin isteediyada maaragtay oo ugu ballaaran oo jiirarka dowladdu ay ku taagan tahay qeybma ka yihiin laakiin haddii la yihaahdo dowlad hebel aniga ima taageerayso taas ima taageerayso inta aan haysto unbaan maaragtay aan dowlad ku dhisaya de waxay noqonaysaa sida soomaaliland oo kaleeto dalkan dad badan oo midnimada ummadda u ordaayay oo dhaqaale iyo waqti badan ku bixiyay in iyaguna ay ka fikiraan inta ummad tala iskuola ay ka imaanayso iyaguna inay sheegtaan inay gooni arrimood u qabsanayan si hadda jirtaba
maxamed mukhtaar adigaa ku weydiinayaa halka dood inay taagan tahay oo siyaasiyiintii ugu adadkaa ee mucaaradka ay dowladdii kahor yimideen madaxweyneyaal hore leh iyo rag hore xilal sare usoo qabtay waa muuqata dowladdii federaalkana go-aankeedii waa ku dhegan tahay guddigii doorashadana war buu soo saaray oo kuma seegana haddee xaggee xalka laga baadi goobaa
intii mida uu sheegun bay ku laabanaysaa doorasho aan loo dhamayn waxaa laga yaabaa inay khatar sii geliso wadajirka iyo midnimada soomaaliya tusaale ahaan hadda haddaan kusoo qaadno puntland waxay qabsatay doorashooyin oo waxaan loo yaqaano dowladaha hoose balse laakiin xisbiyadaas halkaas ka shaqeeyo wadanka intiisa kale shaqo kuma laha marka hadana hadii aan halkan ka sameeyno xisbiyo oo aan ku lahayn qayb shaqo ku lahayn wadanka intiis kale dib wax macna badan ay soo kordhinayso male si marka culaysada jira aanan culays kale loogu darin waxaan u baahanahay inay noqoto doorasho ee la wada ogol yahay ee dalka dhanka wada dhacda ee ma filayo macna maanta qof Soomaaliya oo xiiseynaya doorasho dadban macnaa ma jiro kulli waxna raali waxa la isaga yahay in doorasho qofi cadaalad barse laakiin waxa isku haysa waxay tahay warheeda shuruudahan aan isla fahanno dadka ciyaarta daadihinayana aan isla fahanno hadii aan isqabanana sidaan ku karbixinaa isla fahanno soo taas waa marka waxa asalka taasna waxa ku wada iman kartaa in dib loo soo nooleeyo golaha wada tashiga qaranka ilaa hadda waxa ugu dhow ee ahaysan waayiga sidoo kale hadii dadka la leeyahay talada loogama maarmo de ay laftigooda macnaha ay waxan wax dimuqraadiyada aan sameysanayno de waa bulshada iyo dhan marka waxay la tahay in wada tashi lagu soo laabto
ugu dambeyntii aadayn ku
horta ugu dambeyntii waxa weeye doorashadu sideedaba horta waa factor taagan weeye waana wax hadda ugu badan oo buuq hadda ugu badan oo dawladda hadda haysa uu ka jiro kulli taba dawladdu hadda waqtina waa haysataa aan badnayn in yani waqti intaas ka dhigi loo sii helana waa loo baahan yahay si doorashadaas maarata heshiis looga gaaro marka anigu waxaan dhihi karaa kulley dowladdu hadda uun arrintu waa bilow wixii kaloo dhammaystiran inshaalla xaggeeda ka imaan doona hadduu ilaah yiraahdo marka in cagta loo dhigo oo bahashaas maaratay aan laga hor dhicin doorashada iyo maarata iyo huleheeda oo maarata xisaabta laftooda ay u diyaar garoobaan sidii maarata qaybtooda uga qaadan lahayn doorashada inay dhacdo aniguna intaas ay muuqata waana la gaaraya waqtiga hadduu ilaah yiraahdo
khiyaarta ay nala socotahay guud ahaan ba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid a intii aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned barrow oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda haddana kaalmihii heesaha iyo codkii iskalaaji Google
baan ku dhigan lahaa ayuri hadii dumar lala garamo waa codkii iskalaaji isaga ayaana u dambeeyay idaacaddeeni fiidnimo tan iyo kulanti dambena nabadgelyo
Guriga farxadan dhisay qofkan gooriyo ayaan ashaqaan galay oo qabo aad muuqi garayo tolo garabaan ka heli waan ka maqaadan kay ilaan ashaqo maku magamo u dadana qofkii weelkiisu